η Ελλάδα με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι πολίτες της και την συντονισμένη δράση, τη συνέπεια και την αξιοπιστία που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση, εξασφάλισε και τη δεύτερη δόση ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύουμε και πάλι ότι βρισκόμαστε συνεπείς στους στόχους μας, καθώς ό,τι προβλέπεται στη συμφωνία με τους εταίρους μας γίνεται εγκαίρως. Παράλληλα, η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος για το πρώτο πεντάμινο του 2010 είναι κοντά στο 40%, ενώ και τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 8%, με παράλληλη μείωση των δαπανών κατά 10%. Διαψεύδονται έτσι όσοι επένδυαν στην καταστροφή της χώρας μας. Η χώρα διαθέτει υπεύθυνη κυβέρνηση που εργάζεται, δρά και προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Και τα θετικά της κυβέρνησης είναι πολλά και κυρίως υπαρκτά. Δυστυχώς όμως καλύπτονται πολλές φορές από τις εκτεταμένες υποθέσεις, τα σενάρια και την καταστροφολογία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια σημαντική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας σχετικά με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Απόφαση που αγγίζει την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Με την απόφαση αυτή δηλώνει το πάγωμα των τιμών του ρεύματος για το 2010 με την εξαίρεση της αναπροσαρμογής ενός θετικού τέλους, το οποίο όμως με τη σειρά του δεν επιβαρύνει τους οικιακούς καταναλωτές. Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές και εν ώψη του καλοκαιριού θεσπίζεται το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο που περιλαμβάνει έκπτωση 10% στη τιμολόγηση του ρεύματος και αφορά ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύει το πάγωμα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για το 2010. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία είχε διπλασιαστεί από το 2004 έως το 2009. Με έντονη προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες, όπως η πιλωτική ενιαία συνταγογράφηση, η οποία σύντομα θα επεκταθεί παντού, η απαγόρευση κάλυψης από τα ταμεία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την επιβολή ποινών στην προκλητή συνταγογράφηση και τους εκτεταμένους ελέγχους, υπήρχε σημαντική μείωση 5% στο ΙΚΑ, ένα ασφαλιστικό ταμείο που αφορά τους μισούς ασφαλισμένους, των δαπανών για το φάρμακο. Η μείωση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στα πλαίσια ειδικά της περιστολής δαπανών σε ένα χώρο που γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη κατασπατάρηση του χρήματος. Δημιουργείται δε η βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει τον τελικό της στόχο που είναι η μείωση των δαπανών για τα φάρμακα κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2010. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, καλύτερα θα μπορούσε να διαφωνήσει με αυτά που μας είπατε αν δεν υπήρχαν διαφορετικοί δηλώσεις υπουργών σε διαφορετικό μήκος κύματος. Σήμερα η κυρία Κατσέλη, για παράδειγμα, σαφέστατα κράτησε αποστάσεις από... και θα μπορούσα να πω το ξέρω έτσι τη διαφωνία της για όλη την ενέργεια αυτή της κυρίας Μπιρμπίλη για την τιμολόγηση του ρεύματος. Λέγοντα μάλιστα ότι η ίδια της συμβούλευσε ότι δεν πρέπει να κάνει καμία κίνηση και να αφήσει τα πράγματα όπως ήταν. Επίσης άφησε πάλι εχμές εναντίον του κ. Κωνσταντίνου, αναφέροντας ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η άνοια δεδομένων του πληθωρισμού πρόκειται κυρίως από στους τομείς που επενδύθησαν οι έμεσοι φόροι, λόγω δηλαδή της πολιτικής που ακολουθήθηκε γύρω από αυτό το θέμα και όχι σε πρωτογενή πληθωρισμό. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Το σχόλιο μου είναι ότι η κυβέρνηση δρά συλλογικά, δρά ενιαία και ό,τι αποφασίζεται έχει την έγκριση συλλογικά της κυβέρνησης. Ορίστε.
Θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα που είχα θίξει και σε προηγούμενο περίπτωση. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε εκπρόσωπε. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στα νοσοκομεία και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν εγχείρηση γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά. Και ενώ εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μικρός αριθμός νοσοκομείων, διαπιστώνουμε μέρα με τη μέρα ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ ρωτώ, εάν ένας άνθρωπος βγει από το νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί να κάνει εγχείρηση? ποιος θα έχει την ευθύνη αν μέσα στο διάστημα μέχρι να βρεθούν τα υλικά αυτός ο άνθρωπος πεθάνει. Ποιος θα έχει την ευθύνη?
Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και από το Υπουργείο Υγείας, γιατί υπάρχει συναρμοδιότητα να καλυφθούν οι οφειλές που υπάρχουν προς τους προμηθευτές. Αυτό ήδη έχει γίνει με ένα εξαιρετικό τρόπο, ήδη γίνεται ακόμη και σήμερα, ακόμη και μέσα στο 2009. Να σας θυμίσω ότι και με βάση την αγωνία που εκφράστηκε εδώ πέρα, αλλά την αγωνία που έχουμε όλοι για την λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων, ήδη υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση από χθες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη ρύθμιση των χρόνων των νοσοκομείων που έχει άμεση σχέση και με την προμήθεια υλικών. Και αυτή ακριβώς η ρύθμιση είναι τέτοια που οδηγεί τα νοσοκομεία σε μια καλύτερη περίθαλψη, οδηγεί τα νοσοκομεία σε μια επάρκεια σε ό,τι αφορά με τις προμήθειες και των υλικών που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν τέτοιου είδους ελλείψεις, οι οποίες έχουν γίνει και στο παρελθόν και εμείς οι ίδιοι τις έχουμε καταδικάσει, για να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
Κύριε εκπρόσωπε, με επιμείνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί το ερώτημά μου δεν ήταν τι προσπάθειες κάνετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εμένα το παιδί μου το έβαλα στο χειρουργείο, δεν έγινε εγχείρηση και μέχρι να βρεθούν τα υλικά το παιδί μου πέθανε. Ποιον θα κυνηγήσω ποινικά? Ποιον θα κυνηγήσω να πάρω ευθύνες? Ποιος είναι αρμόδιος για το θάνατο του παιδιού μου αν δεν κάνει εγχείρηση λόγω έλλειψης υλικών? Υπάρχει κάποιος που να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη σε αυτή τη χώρα ή όχι?
Υπάρχει και υπάρχουν τα αρμόδια υπουργεία, υπάρχει κυβέρνηση που ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι ώστε παθογένειες που υπήρχαν παλιότερες και οι οποίες ως προς τα αποτελέσματά τους αναδεικνύονται και σήμερα να σταματήσουν να υπάρχουν. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε όντως μια δημόσια υγεία εξασφαλισμένη και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα στο μέλλον. Μάλιστα.
Κύριε Κώστα, το Προεδρικό Επίκαρα παρουσιάζει σήμερα τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας. Στη σύμβαση μεταξύ άλλων υπάρχουν παράγραφοι οι οποίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση, παραιτείται από κάθε ασυλία όσον αφορά την δυνατότητα νομικής προσφυγής της ή άμυνας νομικής της έναντι τυχόν αξιώσεων των γενιστών, ακόμα και από ασυλία που απορρέει από την εθνική κυριαρχία ή από την κυριότητα επιπεριουσιακών στοιχείων της χώρας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Έχει παραδοθεί εθνική κυριαρχία στους δανειστές και όσον αφορά εθνικές γης και όσον αφορά κεφάλαια και πρωτοπαραγωγικές πηγές?
Όπως γνωρίζουμε, το μνημόνιο αποτελεί μια ευγενειακή σύμβαση ανάμεσα στην χώρα μας και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Και όπως κάθε τέτοιο είδους σύμβαση δανειακή, έχει και συγκεκριμένους όρους που πρέπει να διασφαλίζουμε και τους δανειστές και τους οφειλέτες. Στα πλαίσια αυτά είναι και οι όροι που υπάρχουν στο μνημόνιο. Ορίστε.
Δηλαδή, εκχωρείται τη δημόσια περιουσία στους δανειστές?
Καμία εκχώρηση δημόσιας περιουσίας δεν γίνεται στο μνημόνιο. Είναι ευνόητο όμως ότι και αυτοί που μας δανείζουν πρέπει να έχουν τις διασφαλίσεις τους και τις εγγύησεις τους, όπως συμβαίνει σε κάθε δάνειο. Και ας μην ξεχνάμε ότι και μόνο το ότι υπάρχει αυτή η δανειακή σύμβαση και η χώρα μας έχει βγει από την τραγική κατάσταση που βρισκόταν σε επίπεδο οικονομίας είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα.
Γιατί όμως παραιτήθηκε η χώρα από τη δυνατότητα έστω νομικής άμυνάς της? Αν δεν γίνεται, κανείς δεν το έρχεται. Το πρόγραμμα δεν πετύχει ή κάτι πάει στραβά. Δεν θα έχουμε νομική άμυνα. Και επίσης έχουμε παραιτηθεί πως είναι παρά την εθνική κυριαρχία. Δεν είναι παρακεδρευόμενο αυτό?
Δεν υπάρχει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και φυσικά η άμυνα η νομική έχει συγκεκριμένα στάδια και συγκεκριμένα επίπεδα, πολλά από τα οποία δεν απεμπολούνται ακόμη και με την βούληση των δύο μερών. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ισοπεδώνουμε και δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς θα προστατεύσει τα δικαιώματά της, τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη, και το έχει κάνει με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την υπογραφή αυτού του μνημονίου. Ορίστε.
Ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν επιχειρεί να παραστήσει τον εισαγγελέα της δημόσιας ζωής και να στήσει τη Νέα Δημοκρατία στον τοίχο. Τώρα βλέπει τα σκάνδαλα ότι σκάνει στην αυλή του. Ήταν μεταξύ άλλων οι συστάσεις που έκανε ο κ. Παναγιωτόπουλος με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της Siemens. Θα ήθελα το σχόλιο απλώς της κυβέρνησης.
Έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη περί διαφάνειας και σκανδάλων από το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που μας δημιούργησε το παγκόσμιο πρωτοφανές φαινόμενο να η κυβερνητική πλειοψηφία να εγκαταλείπει την αίθουσα του κοινοβουλίου όταν επρόκειτο να πάρει σημαντικές αποφάσεις περί διαφάνειας και σκανδάλων, μη τυχόν της ξεφύγει κανένας βουλευτής και ψηφίσει υπέρ της παραπομπής, ήταν αυτή που κάλυπτε, σχεδίαζε και δημιουργούσε πολλά από αυτά τα σκάνδαλα και φυσικά ήταν αυτή η οποία έκλεισε τη Βουλή άρων-άρων πέρυσι, προκειμένου να υπάρχει παραγραφή ποινικών ευθυνών των υπουργών της. Εμείς αντίθετα είμαστε αυτοί που αναδεικνύουμε οποιαδήποτε σκιά υπάρχει στη δημόσια ζωή, που δεσμευτήκαμε και με δική μας πρωτοβουλία συστήνονται εξεταστικές επιτροπές με ό,τι αποτέλεσμα έχουν αυτές και εκεί ακριβώς έγινε τη διαφορά μας. Μάλιστα.
Κύριε Πρόσωπε, θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Τελικά τι ισχύει, τα σχόλια, τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για το τι θα γίνει στις εργασιακές σχέσεις, τις αποζημιώσεις, στην διαιτησία μεταξύ των κοινωνικών εταιρεών όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα ή οι διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών περί του αντιθέτου. Και πώς απαντάτε στις επικρίσεις ότι αυτό γίνεται τεχνιώντας από την κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους?
Οι επικρίσεις αυτές οι οποίες μου αναφέρετε έχουν την ίδια βαρύτητα με την οποία έχουν τα σχόλια. Εμείς είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση και αποφασίζουμε με βάση το δημόσιο συμφέρον και οι φήμες, οι ανυπόστατες φήμες και τα σχόλια δεν μας αφορούν.
Παρά την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την πορεία της οικονομίας, βλέπουμε ότι σε μία δημοσκόπηση του Bloomberg, για παράδειγμα, η πλειονότητα των αναλυτών, των οικονομικών αναλυτών, προβλέπει χρεοκοπία της χώρας. Πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτό? Δεν την ενισχύει αυτό το κλίμα που επικρατεί διεθνώς?
Δεν είναι κλίμα που επικρατεί διεθνώς. Είναι γνωστό ότι η αναξιοπιστία της χώρας μας ήδη έχει αντιστραφεί. Είναι γνωστό και φαίνεται προκύπτει από όλες τις δημόσιες δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν άμεση επιρροή στα διεθνή οικονομικά πράγματα, ακόμη και στα ευρωπαϊκά και στα δικά μας. Σας θυμίζω την δήλωση την προχθεσινή του εκπροσώπου του Επιτρόπου κ. Ρέν, ο οποίος απέκλεισε την πιθανότητα πτώχευσης και χρονοποίησης της χώρας μας και εξόδου από την Ευρωζώνη μάλιστα. Εμείς βασιζόμαστε στην πραγματικότητα και υλοποιούμε το πρόγραμμα σταθερότητας για το οποίο έχουμε δεσμευτεί και με το οποίο έχουμε δεσμευτεί να βγούμε από την κρίση. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε, τη γνωρίζω τη δημοσκόπηση. Είναι μια δημοσκόπηση που έγινε ανάμεσα σε αναλυτές παύλα επενδυτές και αυτό έχει νομίζω την αξία του από μόνο.
Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από τη συγκεκριμένη ή άλλες παρεμφερές δημοσκόπησης?
Δεν θα μπω σε σκοπιμότητες και σε εικασίες. Εμείς έχουμε να κάνουμε πραγματικότητα η οποία αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς, μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε διαψεύοντας και αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρέκκληση ως προς την υπόσταση της χώρας μας, την οικονομική υπόσταση της χώρας μας.
Δύο ερωτήσεις. Θέλω να επανέλθω στην προηγούμενη δήλωσή σας. Είπατε ότι είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση και παίρνουμε αποφάσεις με βάση το δημόσιο συμφέρον. Επειδή εγώ είμαι βλάχος και δεν καταλαβαίνω, πώς εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν μειώνεται στο μισό η αποζημίωση σε έναν που απολύεται? Απολύεται και δεν παίρνει και την αποζημίωση που δικαιούται μετά από χρόνια στην εργασία. Πώς εξασφαλίζει η κυβέρνηση το δημόσιο συμφέρον μέσα από αυτή την απόφαση?
Πρώτα απ' όλα, αυτό που προκύπτει για την μείωση και στο μισό της αποζημίωσης.
Αν διαβάζετε εφημερίδες σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή για πίνακες, εγώ και πίνακες.
Εντάξει, εγώ σας λέω ότι ακριβώς αυτό σας είπα, ότι η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη. Δεν έχουμε να κάνουμε.
Το διαψεύετε δηλαδή?
Δεν έχουμε να κάνουμε με σχόλια και με πίνακες οι οποίοι μπορεί να βγουν αποσπασματικά ή δεν ξέρω εγώ προκύπτουν. Εμείς ασκούμε μια συγκεκριμένη πολιτική, μια πολιτική η οποία πολλές φορές είναι σκληρή ακόμη και για τους ίδιους πολίτες, μια πολιτική όμως που έχει άμεσο αποτέλεσμα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και το κύριο δημόσιο συμφέρον είναι να υπάρχει μια σταθερότητα στην ελληνική πολιτεία, να υπάρχει σταθερότητα στην ελληνική οικονομία. Και αυτό κάνουμε.
Για το συγκεκριμένο θέμα. και διαψεύδεται ότι είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Δεν σχολιάζω πίνακες
που... Δεν θα σχολιάσετε. Ξεχάστε το προηγούμενο που ρώτησα. Αφήστε το. Είναι σαν να μην έχει γίνει καθόλου. Και μια ερώτηση. Διαψεύδεται ότι είναι στο τραπέζι πάνω της κυβέρνησης εν ώψη κατάθεσης ασφαλιστικού να μειωθεί στο μισό η αποζημίωση ανθρώπων που δουλεύουν χρόνια σε κάποιον εργοδότη.
Δεν υπάρχει λόγος ούτε επιβεβαίωσης ούτε διάψευσης. Στο τραπέζι μπορεί να τίθενται πολλά ζητήματα, τα οποία φυσικά δεν θα σχολιάσουν εδώ πέρα. Εμείς στο τέλος θα έχουμε νομοθετήματα γενικώς που προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και προστατεύουν το εισόδημα του απλού είναι πολίτη με τον καλύτερο τρόπο και με βάση τις συνθήκες στις οποίες ζούμε.
Μια ακόμη ερώτηση μπορώ να κάνω. Για το δημοσίευμα, για την προμήθεια με βαγόνια από τον ΟΣΕ επί Μαντέλη, τα οποία σκουριάζουν στις αποθήκες, έχετε κάνει κάποια έρευνα, θα κάνετε κάποια μέτρα?
Για τον ΟΣΕ γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν προσυδειάζει με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ΟΣΕ κάθε άλλο παρά στα λογιστικά λειτουργούσε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα τελευταία χρόνια, ειδικά επί Νέας Δημοκρατίας, φορτώθηκαν οι σειρμοί του ΟΣΕ με πολλά επιπλέον βαγόνια τα οποία δεν χρειαζόταν και με σκοπό να αγοραστούν και προφανώς να υπάρχουν και οι ανάλογες προμήθειες. Εμείς αυτά τα σταματάμε, εμείς προχωράμε στον εξορθολογισμό των δημοσίων μεταφορών και ειδικότερα σε τέτοιους οργανισμούς οι οποίοι είναι ζημιογόνοι, άκρο ζημιογόνοι και δεν προσφέρουν φυσικά και τις ανάλογες παρουσίες του νέου πολίτη. Ορίστε.
Επειδή πριν μιλήσαμε για τα δημοσιεύματα, για τις εργασιακές σχέσεις και για τις αποζημιώσεις, εκτός από τα δημοσιεύματα υπάρχει και το μνημόνιο. Στο οποίο το μνημόνιο μιλάει και για τις απολύσεις, την αύξηση του ορίου των απολύσεων, μιλάει και για τα θέσπιση κατώτατου μισθού κάτω από τη συλλογική σύμβαση και μιλάει επίσης και για μειώσεις των αποζημιώσεων. Όλα αυτά περιλαμβάνουν στο μνημόνιο και περιλαμβάνουν και στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Πάνω σε αυτό θέλω να μας απαντήσετε.
Ως προς το τι περιλαμβάνει στο μνημόνιο είναι καθορισμένο. Το θέμα είναι ότι το μνημόνιο προσπαθούν κάποιοι να το ερμηνεύσουν κατά το δοκούν. Ενώ είναι συνταγμένο, είναι υπογεγραμμένο και πολύ ακριβές. Ο νομοθετικός προσδιορισμός αυτών που αναγράφονται στο μνημόνιο θα γίνει με τακτικό τρόπο και εκεί πλέον η κυβέρνηση θα μιλάει με νομοθετήματα όπου θα μπορούμε να δεχτούμε φυσικά την οποιαδήποτε κριτική. Αυτά τα νομοθετήματα αφενός μεν υλοποιούν τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει για να πάρουμε το συγκεκριμένο δάνειο, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ο γνώμονας είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του εισοδήματος του Έλληνα πολίτη.
Συγγνώμη, πώς θα διασφαλίσετε το δημόσιο συμφέρον και το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, ακόμα και σε μια περίπτωση που εγώ λέω ότι περάσει το νομοσχέδιο αυτό και επιφέρει μειώσεις στις αποζημιώσεις των εργαζομένων?
Θα κερδίσει να περάσει το νομοσχέδιο και θα δούμε τι.
Για κάθε φορά να διαψεύδεται κάτι, κύριε εκπρόσωπε, συνήθως μετά από λίγο υπάρχει ένα νομοσχέδιο.
Αυτή είναι η δική σας άποψη.
Θα βάλετε κομματική πειθαρχία στην ψήφιση του ασφαλιστικού?
Όταν θα έρθει η ψήφιση του ασφαλιστικού θα τα δούμε αυτά.
Τα αφήνετε ανοιχτό δηλαδή?
Δεν αφήνω ανοιχτό τίποτα, δεν σχολιάζω, είναι θέμα ψήφιση στη Βουλή και θα το αντιμετωπίσουμε εκεί. Μάλιστα.
Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για τον αποκλεισμό δύο πλοίων στο λιμάνι της Κορίνθου?
Η θέση της κυβέρνησης έχει επανειλημμένως διατυπωθεί. Εμείς σε μια προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πιστεύουμε ότι ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Και οι ευθύνες αυτές είναι απέναντι στον ελληνικό λαό από όπου και αν προέρχονται.
Πιστεύετε εσείς ότι, μάλλον υπάρχει εκτίμηση ότι εμπλέκονται και επιχειρηματικά συμφέροντα και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η ένταση, αληθεύει κάτι τέτοιο?
Αυτή είναι μια εκτίμηση. Εγώ σας είπα τη θέση της κυβέρνησης προηγουμένως. Και θα κλείσει η κυρία Ζαφυρία.
Κύριε εκπρόσωπε, τον Νοέμβριο έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και ακούσαμε τις προάλλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μετά το τέλος του διαθεσμικού, της συνεδρίας του διαθεσμικού οργάνου, τον κύριο Τσούρα που είναι και επικεφαλής της επιτροπής που ασχολείται με τις υποψηφιότητες, να μιλάει για πολλούς βουλευτές που θέλουν να πάρουν μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι?
Αυτό είναι θέμα του κινήματος, είναι πράγμα που θα αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη κάτι τέτοιο. Εγώ απόγευμα.